lai no aizdegtas svecas neizceltos ugunsgrēks, atcerieties, ka degošas svecas nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat ne uz īsu brīdi. Un viens no izplatītākajiem ugunsgrēka izcelšanās iemesliem ir cietā kurināmā apkurs iekārta nepareiza eksploatācija. Tāpēc par drošību nedrīkst aizmirst arī kurinot krāsnis, kamīnus un pirtis. Apkuras iekārta iekurināsiet tikai pirmo reizi, noteikti pirms lietošanas pārliecinieties, ka dūmadā nav izveidojušies kvēpu sodrēji un darvas nosēdumi. Zināms, protams, ka krāsainas pūtītes dažni dažādākajos toņos ļoti daļi dzirotās, ja kuru eglīti vai svētku telpu vai māju, tomēr ir jāatcerās, ka arī elektrisko virteņu nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku. Aicinam pirms to lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju un lietot tikai tam paredzētos apstākļos, jo virtenes, kas paredzētas lietošanai iekštāpās, nav paredzētas lietošanai ārtāpās. Līdztekus aicinam arī svētkos neaizmirst par bērnu drošību. Tāpēc noteikti pirms svētkiem ar bērniem pārunājot drošības jautājumus,